Svētās kristības sakraments. Kā mājas tēvam par to savai saimei, vienkāršā veidā jāmāca. Kas ir kristība? Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē ietverts un ar Dieva vārdiem savienots. Kādi ir šie Dieva vārdi? Tā mūsu kungs Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlija nobeigumā. Tāpēc ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Ko dod kristība, vai kāds no tās labums? Tā dod grēku piedošanu, glābi no nāves un velna, un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka. Kādi ir šie Dieva apsolījuma vārdi? Mūsu kungs Jēzus Kristus saka, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Kā ūdens var darīt tik lielas lietas? Ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas ar ūdeni savienoti, un ticība, kura paļaujas uz šiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien, un nav nekāda kristība. Bet ar Dieva vārdiem tas ir kristība, proti žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana atdzimšanai svētajā garā, kā apustulis Pāvils saka, viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, lai viņa žēlastībā taisnoti mēs kļūtu cerētās, mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiesis. Ko nozīmē šāda ūdens kristība? Tā nozīmē, ka ikdienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. Savukārt ikdienu jāceļas un jāatdzimst jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. Kur tas rakstīts? Svētais Pāvils saka, jo mēs līdz ar viņu, Kristu, kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, sava tēva godības spēkā uzcelts no miroņiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.